Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian siaran kami berupa berita dan informasi menarik dari VOA Washington. Pengantar siaran pagi ini, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda pagi ini, Jumat 23 Mei 2014. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Serangan bom tewaskan 31 orang di Tiongkok. Presiden Ukraina, separatis tewaskan 13 tentara di pos pemeriksaan. Pasukan Suriah bubarkan pengepungan penjara di Aleppo. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan diantaranya dari Thailand. Dilaporkan militer Thailand secara resmi merebut kekuasaan negara itu Kamis, 2 hari setelah panglima tentara memberlakukan keadaan darurat.
Dan keamanan dalam hidup dan harta benda ของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว
Selain itu kami juga akan menyajikan info iptek dan kesehatan. Kali ini mengetengahkan banyaknya orang tua dan anak yang kekurangan gizi di Republik Afrika Tengah mengalami gejala gangguan stres pasca trauma.
So he had to escape and on escaping and hiding in the jungle, he saw a lot of dead bodies.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Serangan bom di kawasan Xinjiang, Tiongkok menewaskan paling tidak 31 orang di sebuah pasar ramai di daerah yang terpecah secara etnis itu. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan lebih dari 90 orang juga cedera setelah dua kendaraan SUV menabrak sekelompok orang di pusat kota Urumqi dekat Taman Renmin. Para saksi mata mengatakan bahan-bahan ledak lalu dilemparkan keluar kendaraan itu dan hingga belasan ledakan kuat terdengar. Xinhua mengatakan salah satu kendaraan itu meledak. Belum diketahui nasib kendaraan kedua dan belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Gambar-gambar yang dipasang di media sosial menunjukkan kebakaran dan gulungan asap dari lokasi kejadian. Sebagian korban diangkut, sedangkan lainnya tergeletak di jalanan. Itu adalah serangan terbaru di Xinjiang, yang mayoritas penduduknya adalah kelompok minoritas Muslim Uighur. Pemerintah Tiongkok menuduh separatis Muslim yang didukung pihak asing berada di balik kekerasan di kawasan itu. Setelah serangan itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji untuk menghukum keras para teroris. Amerika hari Kamis mengatakan kudeta militer di Thailand tidak bisa dibenarkan dan akan mengkaji hubungan militer dan program-program bantuan lain dengan sekutunya di Asia itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan kudeta hari Kamis itu akan berdampak negatif bagi hubungan Amerika-Thailand, tetapi ia tidak segera mengumumkan sanksi. Departemen Luar Negeri Amerika juga mengatakan sedang mengkaji bantuan jutaan dolar bagi Thailand. Kudeta itu adalah respon terhadap gelombang demonstrasi berbulan-bulan yang kadang bercampur kekerasan, tetapi langsung dikecam dunia. Uni Eropa mengatakan terus memantau perkembangan di Thailand secara prihatin dan menghimbau pemilu yang kredibel dan inklusif secepatnya. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menghimbau agar Thailand segera memulihkan kekuasaan demokratis. Thailand adalah sekutu terlama dan mitra militer dekat Amerika di Asia. Tetapi setelah kudeta sebelumnya tahun 2006, Amerika membekukan bantuan militer selama 1,5 tahun hingga demokrasi pulih. Menurut hukum Amerika, sanksi akan diberlakukan jika negara penerima bantuan militer Amerika dinilai telah mengalami kudeta. Pemerintahan Presiden Barack Obama tidak menerapkan itu ketika kudeta militer terjadi di Mesir, negara dengan kepentingan strategis bagi Amerika di Timur Tengah. Presiden sementara Ukraina mengatakan 13 tentara tewas setelah separatis pro-Rusia menyerang pos pemeriksaan militer di kawasan Donetsk di Ukraina Timur. Presiden Oleksandr Turchynov mengatakan ke-13 orang itu yang tewas dalam serangan Kamis malam dekat kota Volnovakha mengorbankan nyawa mereka bagi Ukraina. Ia mengatakan separatis itu menyerang pos pemeriksaan tersebut dengan mortir, peluncur granat, dan senjata otomatis berat. Para pejabat pemerintahan regional Donetsk mengatakan 16 orang tewas dalam serangan itu, tetapi tidak merinci apakah semuanya tentara pemerintah. Mereka menambahkan 32 lainnya cedera. Perdana Menteri sementara Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, meminta Dewan Keamanan PBB agar mengadakan sidang membahas kekerasan terbaru itu. Ia menuduh Rusia berusaha memperparah konflik itu dan mengganggu pemilu presiden Ukraina hari Minggu nanti. Para aktivis Suriah mengatakan tentara pemerintah didukung serangan-serangan udara berhasil mengakhiri pengepungan penjara selama setahun oleh pemberontak di kota Aleppo. LSM Syrian Observatory for Human Rights di London mengatakan pasukan Suriah memasuki kompleks penjara itu Kamis pagi, beberapa hari setelah melancarkan ofensif untuk memukul mundur para pejuang oposisi. LSM itu mengatakan penjara tersebut mendapat gempuran hebat. Pemberontak mengepung ke lokasi itu telah berulang kali menyerang penjara tersebut dengan harapan membebaskan para narapidana di sana. Penjara itu menampung sekitar 3.500 narapidana. LSM Observatory mengungkapkan kekhawatiran pasukan pemerintah mungkin telah menewaskan tahanan dan mengklaim tahanan itu meninggal semasa pengepungan pemberontak. Lebih dari 150.000 orang telah tewas di Suriah sejak Maret 2011 setelah demonstrasi damai menentang Presiden Bashar al-Assad meluas menjadi perang saudara. Komisi Antikorupsi Indonesia telah menyatakan Menteri Agama sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan penyelewengan dana naik haji tahun lalu. Surya Dharma Ali, yang juga memimpin Partai Persatuan Pembangunan, dituduh menyelewengkan kekuasaannya demi memperkaya diri ataupun pihak lain. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Johan Budi, hari Kamis mengatakan total $86.7 juta habis untuk program naik haji tahun 2012-2013. Ia mengatakan jumlah dana yang dikorupsi masih dihitung. Surya Dharma adalah anggota aktif kabinet kedua dalam masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadikan tersangka korupsi. Pada Desember 2012, Menteri Olahraga Andi Alfian Melarangeng dituduh menyelewengkan dana pembangunan kompleks olahraga bernilai $122 juta. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, kini kita lanjutkan ke laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 23 Mei 2014 bersama Karlina Amkas. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York, Kamis petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones naik 10 poin menjadi 16.543, indeks Nasdaq naik 23 poin menjadi 4.154, dan indeks S&P 500 naik 4 poin menjadi 1.893. Sebelumnya, di Eropa, harga saham ditutup bervariasi. Indeks Financial Times London tidak berubah, 6.821. Indeks CAC 40 Paris naik 9 poin menjadi 4.478. Dan indeks DAX Jerman ditutup naik 23 poin menjadi 9.721. Sedangkan di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 296 poin menjadi 14.338. Indeks Hang Seng Hong Kong juga naik 117 poin menjadi 22.954. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,8 yen Jepang, sedangkan pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,68 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp11.530. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis, harga emas di New York naik $6.90 menjadi $1.294.90 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 24 sen menjadi $103.32 per barel. Harga kakao atau biji coklat naik $20 menjadi $3.001 per ton. Harga kopi tidak berubah, $1.81 per pon.
Inilah VOA Washington.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional dari Thailand. Militer Thailand hari Kamis secara resmi merebut kekuasaan di negara itu, 2 hari setelah panglima tentara memberlakukan keadaan darurat. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Steve Herman dari Bangkok, militer menahan sejumlah pejabat pemerintah dan memperketat pembatasan media. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Panglima Tentara Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha, diapit Kepala Angkatan Bersenjata, mengumumkan kudeta itu dalam pidato yang disiarkan langsung oleh seluruh saluran televisi utama Kamis sore dan mengumumkan bahwa negara kerajaan itu kini dijalankan oleh militer dan polisi.
Dan keamanan dalam hidup dan harta benda ของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว
Jenderal Prayut Chan-o-cha mengatakan militer dan polisi perlu mengambil alih pemerintahan negara itu. Ditambahkannya, tentara akan memulihkan ketertiban dan mendorong terlaksananya reformasi politik. Militer Thailand mengatakan badan baru yang akan memerintah negara itu, Dewan Penjaga Ketertiban dan Perdamaian Nasional atau NOMC, dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat. Setelah pengumuman kudeta itu, militer menahan sejumlah pejabat senior pemerintahan sementara dan pemimpin-pemimpin faksi politik saingannya. Militer kemudian memerintahkan sisa-sisa anggota kabinet sementara yang belum ditangkap, termasuk Perdana Menteri sementara, untuk menyerahkan diri ke markas utama tentara di Bangkok. Tentara bergegas bergerak membersihkan dua lokasi utama demonstrasi, di mana demonstran pro dan anti pemerintah telah melakukan unjuk rasa beberapa hari terakhir ini. Seluruh stasiun radio dan televisi di Thailand diperintahkan untuk menghentikan siaran. Siaran berita asing juga dihentikan. Tetapi layanan internet tampaknya tidak terkena dampak. Kelompok kaos merah yang pro pemerintah meninggalkan lokasi demonstrasi di pinggiran kota Bangkok, tetapi lewat media sosial mereka terus membangkang. Sebuah pesan Twitter yang dipasang oleh United Front for Democracy Against Dictatorship atau UDD memperingatkan militer agar bersiap menghadapi pembalasan. Di lokasi demonstrasi anti-pemerintah, banyak demonstran menyambut kudeta itu, melihatnya sebagai langkah akhir untuk menggulingkan lawan politik mereka dari kekuasaan. Sejak tahun 1932, Thailand telah mengalami 19 kali kudeta atau percobaan kudeta. Carl Thayer, pakar politik dari Universitas New South Wales, Australia, mengatakan,
Thailand is extremely polarized. The military is not neutral. I mean, it does favor the monarchy. And this now could lead to resistance to military rule. It's like a deja vu all over again 2006.
Kudeta militer tahun 2006 mendorong perubahan konstitusi negara itu untuk menciptakan sistem politik yang lebih stabil. Akhir tahun lalu, demonstran anti-pemerintah mulai berdemonstrasi di Bangkok, mendorong tergulingnya pemerintah terpilih dan menerapkan lebih banyak reformasi politik yang penting. 6 bulan kemudian, setelah sedikitnya 28 orang tewas dan 700 lainnya cedera dalam aksi kekerasan terkait demonstrasi politik, tentara mengatakan mereka mengambil alih kekuasaan untuk mengakhiri aksi kekerasan tersebut. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Presiden ke-36 Amerika, Lyndon B. Johnson, tanggal 22 Mei 1964, mengumumkan reformasi sosial yang dinamakan The Great Society. Reformasi itu bertujuan mengakhiri kemiskinan dan ketidakadilan rasial. Sebelum menjadi presiden, Johnson adalah wakil presiden dari John F. Kennedy yang tewas ditembak tahun 1963. Kemudian, Lyndon Johnson menggantikan sebagai presiden dan terpilih dalam pemilu berikutnya sehingga menjadi presiden Amerika hingga tahun 1969. Johnson berhasil menciptakan program kesehatan bagi kaum manula yang disebut Medicare dan bagi kaum miskin atau Medicaid. Semasa Perang Vietnam, Johnson mengirimkan tambahan pasukan Amerika ke Vietnam yang semula berjumlah 16.000 pada tahun 1963 menjadi 550.000 tentara pada tahun 1968. Pada tanggal yang sama, tahun 1969, aktor legendaris dan penggemar mobil Paul Newman meluncurkan film lomba balap mobil berjenis drama dan laga yang dibintanginya berjudul Winning. Sebelumnya, Newman sudah membintangi beberapa film, namun tidak menceritakan tentang balap mobil, di antaranya The Hustler tahun 1960 dan Cool Hand Luke tahun 1967. Kini kami teruskan dengan laporan internasional. Kelompok militan Somalia Al-Shabaab telah berjanji akan mengalihkan perangnya ke Kenya dengan mengerahkan lebih banyak pejuang untuk melancarkan serangan terhadap pemerintah dan warga sipil di sana. Kelompok itu juga menyerukan warga Muslim di Kenya untuk ikut bertempur. Wartawan VOA Mohamed Yusuf melaporkan dari Nairobi, disampaikan Vina Muptadi.
Al-Shabab hari Senin menyergap konvoi tentara Kenya di timur laut dekat perbatasan Somalia, menewaskan sedikitnya 10 tentara. Berbicara hari Kamis di kota Barderi, Somalia, Komandan Al-Shabab Fuad Muhammad Khalaf mengatakan para penyerangnya adalah anak-anak muda dari Kenya. Dia mengatakan, kami telah melatih para pemuda dari Kenya. Kami akan mengerahkan mereka ke negara mereka. Orang-orang yang kami kerahkan hari Senin dan telah menewaskan tentara kalian adalah orang-orang yang telah kalian perlakukan dengan tidak adil. Dan kami akan mengirim lebih banyak lagi. Demikian ujar Khalaf. Sebuah laporan PBB pada tahun 2011 mengatakan Al-Shabab telah merekrut kira-kira 500 anak muda Kenya. Sejak itu, polisi Kenya telah menangkap puluhan tersangka yang baru direkrut dan masuk kembali ke Kenya. Para penyidik mengatakan dua serangan baru-baru ini di Nairobi terhadap bus penumpang dan pasar lokal yang sibuk dilancarkan oleh warga Kenya. Hari Rabu, sebuah sidang mengadili warga Kenya berusia 18 tahun, Wargwe Sar. Anak muda itu didakwa memasang bom di sebuah bus penumpang awal bulan ini. Khalaf dari Al-Shabab memperingatkan pemerintah Kenya untuk bersiap menghadapi serangan lebih banyak. Dia mengatakan, kami katakan kepada mereka, bersiaplah untuk diculik. Akan ada lebih banyak perempuan, pemuda penyerang bunuh diri, dan muslim yang memerangimu. Demikian ujar Khalaf. Pekan ini jet-jet tempur Kenya menyerang sebuah benteng Al-Shabab dan tempat-tempat latihan sebagai bagian dari operasi Uni Afrika terhadap kelompok itu. Pasukan Kenya masuk ke Somalia pada tahun 2011 untuk melawan Al-Shabab. Sejak itu, Kenya telah menghadapi serangkaian serangan granat, bom, dan senjata. Yang paling parah, militan Al-Shabab menewaskan lebih dari 60 orang dalam sebuah serangan di pusat perbelanjaan Westgate di Nairobi tahun lalu. Bulan lalu, para pejabat keamanan di Kenya melancarkan penumpasan untuk menangkap teroris, para simpatisan mereka, dan imigran ilegal. Kelompok-kelompok HAM telah mengeluhkan operasi itu, yang menarget para imigran Somalia di perumahan Eastleigh di Nairobi.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Meski perekonomian tumbuh lambat tahun ini, Menteri Keuangan Khatib Basri menegaskan tahun depan perekonomian Indonesia akan lebih baik. Sementara menurut Menteri ESDM, Ciro Wajik, peningkatan juga akan terjadi pada sektor minyak dan gas. Hal senada juga disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Selengkapnya, Iris Kira, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya.
Mendekati berakhirnya masa jabatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri kabinet optimistis perekonomian Indonesia akan terus meningkat. Saat rapat dengan panitia anggaran DPR RI membahas perubahan asumsi makroekonomi dalam APBN 2014 di Jakarta Kamis, Menteri Keuangan Khatib Basri mengakui perekonomian Indonesia tahun ini tumbuh lambat akibat dampak negatif dari lambatnya pertumbuhan ekonomi global yang belum pulih dari krisis beberapa tahun lalu, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Namun Menteri Keuangan Khatib Basri menambahkan perekonomian Indonesia tahun depan akan lebih baik dibanding tahun ini seiring dengan membaiknya perekonomian global.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2014 yang berada pada kisaran 5,5-6%. Selain dukungan dan faktor eksternal, lebih banyak pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ciro Wajik optimistis sektor minyak dan gas mengalami peningkatan. Terus membaiknya perekonomian Indonesia menurut Menteri Ciro Wajik akan berdampak positif terhadap industri migas.
Dan tetap optimis bahwa kemajuan industri migas Indonesia akan makin baik sekarang dan ke depan.
Hal serupa juga akan terjadi pada sektor pariwisata. Demikian disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marielka Pangestu. Realisasi pendapatan negara dari pariwisata tahun lalu sebesar 10 miliar dolar Amerika dan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 11 miliar dolar Amerika. Menteri Mari Pangestu optimistis realisasi pendapatan negara dari pariwisata akan terus meningkat.
Pertumbuhannya luar biasa. Kalau kita ingin tahu nilai ekonominya, penyumbangan devisa dari pariwisata mencapai 10 miliar tahun lalu. Tahun ini kita perkirakan 11 miliar. Menunjukkan pentingnya kontribusi pariwisata terhadap ekonomi secara nasional. Jadi yang penting dalam hal ini bagaimana mengidentifikasi keunggulan di daerah masing-masing. Melakukan structural reform dalam industri. Jangan lupa bukan hanya industri yang bernilai tambah, tetapi kalau kita anggap tourism itu juga jasa-jasa, itu sangat menjanjikan dari segi meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan di masing-masing daerah.
Melambatnya perekonomian global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia tahun ini membuat pemerintah mengajukan APBN perubahan atau APBNP untuk anggaran tahun 2014 kepada Panitia Anggaran DPR RI. APBNP yang diajukan pemerintah adalah inflasi semula 5,3% menjadi 5,5%, nilai tukar rupiah semula Rp10.700 per dolar Amerika menjadi Rp11.700 per dolar Amerika. Sementara harga minyak mentah tetap yaitu $105 Amerika per barel, namun target produksi minyak turun dari semula 870 ribu barel per hari menjadi 818 ribu barel per hari. Untuk target produksi gas juga menurun dari semula 1,24 juta barel setara minyak per hari menjadi 1,22 juta barel setara minyak per hari. Sementara untuk defisit anggaran 2014 meningkat dari semula sekitar Rp175 triliun rupiah menjadi Rp251 triliun rupiah. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA. Pendengar, data yang dikumpulkan sebuah rumah sakit di Republik Afrika Tengah menunjukkan bahwa banyak orang tua anak-anak yang kekurangan gizi mengalami gejala gangguan stres pasca trauma. Demikian menurut kelompok bantuan internasional Action Against Hunger yang menawarkan konseling psikososial bagi orang tua itu agar dapat membantu anak-anak mereka pulih. Laporan wartawan VOA Nick Long dari Bangui disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Iktek dan Kesehatan.
Action Against Hunger merawat 4.664 anak yang mengalami malnutrisi atau kurang gizi akut yang parah di Bangui antara Oktober dan Maret lalu. LSM tersebut mengumpulkan data dari wawancara dengan sekitar 1.000 orang tua anak-anak tersebut. Data LSM itu menunjukkan 75% orang tua itu terpapar pengalaman traumatis dan 60% dikatakan mengalami gejala yang mengindikasikan gangguan stres pasca trauma. Sudah diketahui bahwa anak-anak yang orang tuanya terkena trauma parah beresiko tinggi mengalami kekurangan gizi. Namun tingginya jumlah orang tua yang masuk dalam kategori ini mungkin mengejutkan para ahli. Jenis data ini hampir tidak pernah dikumpulkan sebelumnya di daerah konflik, seperti yang terjadi di Bangui dalam beberapa bulan terakhir, sehingga hubungan antara trauma kekerasan dan malnutrisi tidak terdokumentasi dengan baik. Stephanie Doverger, seorang psikolog yang mempelajari data tersebut, mengatakan, pengalaman mengerikan, rasa takut, dan penderitaan sering mengurangi kapasitas orang tua untuk merawat anak-anak mereka. Dia bercerita kepada VOA tentang seorang ayah dengan anak masih kecil yang ditinggalkan istrinya dan tinggal di lingkungan yang diserang pemberontak.
So he had to escape, and on escaping and hiding in the jungle, he saw a lot of dead bodies.
Jadi dia harus melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Dia melihat banyak mayat, anaknya juga. Dan sejak itu dia mengatakan anaknya mulai kehilangan nafsu makan. Dan dia sendiri menjadi cukup agresif dan menunjukkan hampir semua gejala gangguan pasca stres.
Data yang dikumpulkan dari wawancara itu juga menunjukkan bahwa 68% anak-anak tersebut kurang gizi karena menolak makanan. Action Without Hunger tidak mengisyaratkan bahwa kemiskinan dan kekurangan makanan bukan faktor penting yang menyebabkan kekurangan gizi, tapi mengatakan bahwa anak-anak sering membutuhkan dorongan psikologis untuk makan dengan benar, dan trauma dapat mempersulit orang tua dalam memberikan dukungan tersebut. Kata Doverger, banyak orang tua yang menerima konseling dari LSM di Bangui itu merespon dengan kasar ketika anak-anak mereka tidak mau makan, dan ini mungkin malah memperburuk keadaan. Doverger berkomentar bahwa sulit bagi banyak orang untuk memahami pentingnya konseling di zona konflik seperti Republik Afrika Tengah. LSM lain yang juga bekerja di sana, termasuk Save the Children dan LSM Medis Emergency, mengatakan kepada VOA bahwa mereka kini akan memberikan konseling psikososial sesuai dengan kebutuhan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika mengutuk keras hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Maryam Yahya Ibrahim Ishak pekan lalu karena dituduh murtad. Di samping itu, ia juga dihukum cambuk 100 kali karena berzinah. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, menyebut tuduhan tersebut sangat meresahkan. Maryam Yahya Ibrahim Isa adalah seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan dan kini dikurung di penjara federal Sudan bersama putranya umur 20 bulan. Maryam menjelaskan ibunya beragama Kristen dan ayahnya beragama Islam, dan ayahnya meninggalkan mereka tatkala ia masih kecil. Ia dibesarkan sebagai penganut Kristen dan menikah dengan lelaki Kristen dari Sudan Selatan pada tahun 2012. Menurut kabar, pengadilan sudah memberinya kesempatan untuk menanggalkan agamanya, namun ia tolak. Ketua Parlemen Sudan Fatih Izzaldin menjelaskan putusan terhadap Maryam belum final dan masih berada di tangan kehakiman. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, mengimbau lembaga hukum Sudan agar menangani kasus ini dengan kasih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Sudan. Dalam pernyataan dari Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, Kathleen Hayden, mengatakan, "Kami mengutuk keras hukuman itu dan meminta pemerintah Sudan memenuhi kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Kami mengimbau pemerintah Sudan agar menghormati hak kebebasan beragama bagi Maryam, hak asasi manusia universal yang tertuang dalam konstitusi Sudan sendiri tahun 2005 maupun juga deklarasi hak asasi manusia universal serta perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik." Hayden mengemukakan sejak tahun 1999, Amerika telah menetapkan Sudan sebagai negara yang khusus menjadi perhatian karena pelanggaran keji dan sistematis yang dilakukannya terhadap kebebasan beragama. "Kami terus mendesak Sudan," kata Kathleen Hayden, "agar memenuhi janji konstitusionalnya dalam kebebasan beragama dan menghormati kebebasan pokok bersama hak asasi manusia universal semua warganya."
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Senang sekali Anda masih bersama kami VOA Washington. Hari Senin ini di Amerika adalah hari Memorial atau Memorial Day, yang aslinya disebut Decoration Day, yaitu hari untuk mengenang mereka yang tewas dalam tugas negara. Banyak sekali versi kisah Memorial Day, dan lebih dari 24 kota mengaku kotanya sebagai tempat lahirnya atau diadakannya hari Memorial.
kota Waterloo di New York secara resmi oleh Presiden Lyndon Johnson dinyatakan sebagai tempat lahirnya Hari Memorial pada Mei 1966, meskipun sampai sekarang sulit untuk menentukan tanggal pastinya. Demikian pendengar, dan simak terus acara kami VOA Washington.